Nuk ka dyshim se pjesa më e madhe janë kryer nga qeveria Siris. Mund të fillohet me gjërat që i kanë bërë për të zënë njerëzit. Nuk kemi të bëjmë vetëm me zënjën e luftëtarve kundërshtar. Kemi të bëjmë mbrojtjes të drejtave të njerëzit, gazetar, njerëz të dyshuar se kanë simpati politike për opozitën, qoftë në bazat të etnicitetit ose religionit të tyre, pra lidhjes së tyre politike të perceptuar. Ne kemi dokumentuar se mijëra prej këtyre njerëzve janë torturuar, u janë nënshtruar zhdukjeve me forcë dhe vrarë në burg. Vetëm tortura që ata e kanë kryer ishte e shkallës së gjerë, thot Avner Gidron. Më tutje, Radio Evropa e Lire ka pyetur këtë ekspert se si mund të kualifikohen në sulmet ajrore me 19 shtator, nga të cilat ishte raportuar se janë vrarë më se 230 civil në pjesët e Alepos të kontroluara nga kryengritësit dhe çfarë provash janë të domosdoshme në konfliktin armatosur jo ndërkombëtar, si kur lufta në Siri, në mënyrë që këto sulme të definohen si krim të luftës sipas së drejtës ndërkombëtare. Definitivisht është shumë qartë e definuar si krim lufte në konfliktet armatosura jo ndërkombëtare, kur një palë me qëllim dhe direkt i ka sulmuar civilet ose objektet civile. Po ashtu, krim lufte është edhe kur sulmet janë gjithnjë jo proporcionale. Janë jo proporcionale kur parashihet se dëmi ndaj civilve do të jetë më i madh se avantazhi parashikuar ushtarak gjatë neutralizimit të cakut ushtarak, thot Avner Gidron. Më tutja i thekson se organizata Amnesty International nuk e përjashton mundësinë se Rusia në mënyrë direkte ka kryer krimet e luftës në Siri, po ashtu, dhe shton se ne nuk kemi qenë në gjendje që përfundimisht të themi se një sulm i veçantë që duket se është krim lufte është kryer nga Rusia. Avner Gidron, ekspert i lartë juridik në Amnesty International, për proceset e mundshme gjyqësore lidhur me krimet eventuale të luftës në Siri, thekson. Për këto krimet të dyshuara të luftës nga vetë Siria apo Rusia, nuk ka jurisdiksion në Siri për gjykatën e ndërkombëtare penale. Siria nuk është pjesë e kësaj gjykate. Rusia po ashtu nuk është pjesë e saj, por mund të kemi jurisdiksion të gjykatës ndërkombëtare penale me referimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për këtë gjë, Amnesty International ka bërë thirrje tash 5 vite, por për shkak të politikës së fuqisë dhe vetos anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kjo nuk ka ndodhur. Rusia kur nuk do të votojë për këtë, thot Avner Gidron. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Serbisë ka arrestuar drejtorin rajonal të policisë së Kosovës të rajonit të Mitrovicës së Jugut në Hatë të Thaçi, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha. Policia e Kosovës ka njoftuar se arrestimi ka ndodhur mbrëm në vend kalimin kufitare dhe u i bardh në magistralen e Gjilan Bujanoc. Zëdhënësi Hoxha tha se policia e Kosovës nuk ka asnjë sqarim nga autoritetet serbe për arsyet e arrestimit të drejtorit rajonal të policisë dhe bëri me dije se përmes autoriteteve kompetente të misionit EULEX është kërkuar sqarim zyrtar për arsyet e arrestimit nga pala serbe. Sipas zëdhënësit Hoxha, drejtori rajonal i policisë Nehat Thaçi në momentin e arrestimit ishte jashtë detyrës së tij zyrtare dhe së bashku me një shok po udhëtonte për çështje private nëpër territorin e Serbisë për në shtetet perëndimore. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë ka konfirmuar njoftimet se policia e ka arrestuar Nehat Thaçin nga Ferizaj në bazë të fletarrestit të lëshuar me urdhër të gjykatës së lartë në Nish për veprën penale të terrorizmit. Në kumtesën e ministrisë thuhet se Thaçi u arrestua të mërkurën në mbrëmje rreth orës së 20 në vend kalimin administrativ konsul gjatë lëshimit të vërtetimit për hyrje në territorin e Serbisë. Kuvendi i Kosovës e ka shtypur një seancë tjetër kërkesën e qeverisë së Kosovës për ta pajisur me licencë kompaninë Invidity Energy Kosova për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë. Shtyrja u bë me kërkesë të shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, ndërkohë që partneri në koalicionin qeveritar, Partia Demokratike e Kosovës, e ka mbështetur kërkesën për shtyrje. Opozita ndërkaq që përmes shefit të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, e ka vlerësuar të nevojshëm me pezullimin e këtij propozimi për shkak të, siç thuhet, mos transparencës dhe mungesës së informacionit për projektet që kanë të bëjnë me pasuritë e Kosovës. Rusia ka hedhur poshtë deklaratën e fundit të Shteteve të Bashkuara për Sirinë, duke thënë se forca e saj ajrore do të vazhdojë ta mbështesë ushtrinë e qeverisë së Sirisë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha mbrëmë se Washingtoni përgatitet për pezullimin e angazhimit bilateral SBA-Rusi për Sirinë, derisa Rusia nuk ndërmerr hapat më njëherëshëm për ndaljen e sulmit në Aleppo. Kirby tha po ashtu se Rusia ka interes në ndaljen e dhunës në Siri, pasi ekstremistët mund ta shfrytëzojnë vakumin atje për të lansuar sulme kundër interesave të Rusisë, bile edhe në qytetet e Rusisë. Duke i përshkruar këto komente si problematike, zëdhënës i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov tha sot se lufta kundër terrorit në Siri do të vazhdojë. Më herët të zëvendës ministri jashtëm rusë Sergej Yapkov komentet e zëdhënësit Kirby i ka vlerësuar si shpërthim emocional dhe tha se Rusia i sheh ato si ekvivalente me mbështetjen e terrorizmit. Kongresi i Shteteve të Bashkuara mbrëmvon me shumicë bindëse të votave e ka refuzuar veton e presidentit Barack Obama dhe rrjedhimisht e ka miratuar legjislacionin me të cilin familjarët e viktimave të sulmeve të 11 shtatorit lejohen që ta padisin Arabinë Saudite. Ky është refuzimi i parë i vetos së presidentit Obama gjatë dy mandateve të tij. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se Kongresi ka bërë gabim, që e ka hedhur poshtë veton e tij. Më tutje ai theksoi.
It was basically a political vote.
Në themel ishte vot politike, e kuptoj këtë, por detyra ime si komandant i përgjithshëm është që të jemi të sigurt që ne të shohim se si kjo do të ndikojë në të ardhmen në misionin ton të përgjithshëm, tha mbrëmvon Barack Obama në rrjetin televiziv CNN. Futbollisti i ekipit kroate Dinamo nga Zagrebi, Arijan Ademi, është ankuar në gjykatën e arbitrazhit të përsport kundër dënimit 4-vjeçar në ndeshjet e Ligës së Kampionëve për shkak të dopingut. Kjo gjykatë tha se ankesa e Ademit kundër UEFA-s do të dëgjohet më 28 tetor. Nëntorin e kaluar, UEFA e dënoi lojtarin e mesit të fushës, Arijan Ademi, 25-vjeçar nga Maqedonia, meqë ai doli pozitiv për substancën anabolik steroid stanozolol. Pas fitores së 2-1 kundër Arsenalit, raporton agjencia AP. Fitoria Dinamos në Zagreb është e vlefshme, pasi rregullat kundër dopingut në futboll nuk e kthejnë rezultatin arritur nëse vetëm një lojtar ka test pozitiv. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera që mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.